Komunitas Anda, pembicaraan Anda. Radio SBS, program Bahasa Indonesia.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 26 November itu, pemimpin Kuba, Fidel Castro, yang memang sudah sakit sejak tahun 2008 itu meninggal dalam usia 90 tahun. Nah, Presiden Jokowi pun juga telah mengucapkan bela sungkawanya. Nah, mengapa kita perlu melihat kembali bagaimana hubungan Castro dan Indonesia itu? Karena memang sepertinya ada jejak sejarahnya itu. Nah, untuk meniti kembali sejarah itu, maka kami mengundang Dr. Vanessa Herman. Beliaunya adalah dosen kajian Indonesia, studi Indonesia di Universitas Charles Darwin, yang dulunya beliau adalah juga dosen di Universitas Sydney itu. Selamat siang, Bu Vanessa.
Selamat siang, Bu Sri.
Bu Vanessa, ini menarik sekali ya kalau kita lihat jejak Castro itu, terutama dalam hubungannya dengan Indonesia itu.
Iya, betul, Bu Sri. Sebenarnya hubungan antara Indonesia dengan Kuba erat sekali, terutama pada zaman Presiden Soekarno. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan pengakuan pada revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro pertama-tama di dunia. Dan kemudian banyak kunjungan dan pertukaran antara kedua negara, baik pada tingkat negara maupun pada tingkat penduduk Indonesia pada saat itu.
Bu Vanessa, kalau tidak salah, itu ada kan orang yang mengatakan itu, pihak yang mengatakan bahwa sebetulnya Castro itu belajar dari Soekarno loh, katanya begitu.
Memang figur Soekarno sangat dihormati di Kuba juga, sehingga nama Indonesia dihubungkan dengan erat dengan nama Presiden Soekarno, sehingga di Kuba kalau ada orang yang mendengar nama Indonesia, mereka selalu mengatakan, ah, Soekarno. Karena memang Presiden Fidel Castro sangat mengagumi Presiden Soekarno, dan solidaritas dengan Kuba dan Indonesia itu erat sekali karena dianggap bahwa kedua negara memegang nilai-nilai yang serupa, yaitu menginginkan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi masing-masing negara.
Tapi kedudukan kedua negara kan juga cukup berbeda kan, karena kalau Indonesia kan seperti Bu katakan tadi ingin berdiri di atas kaki sendiri. Tapi pada waktu itu, pada waktu zamannya Soekarno itu kan Kuba sangat dekat sekali dengan Rusia kan itu, Ibu, pada waktu itu?
Ah, iya, betul juga. Tapi Kuba pun juga mencari jalan sendiri bagaimana mereka bisa bersifat mandiri. Sehingga sebenarnya Kuba jadi dekat dengan Uni Soviet itu karena sebagian karena ada blokade dari Amerika Serikat terhadap Kuba. Maka dari itu Kuba harus menemukan sekutu-sekutu yang bisa diajak kerjasama. Dan salah satunya karena kekuatan Rusia pada saat itu, mereka juga terpaksa beranjak ke kubu Soviet pada saat itu.
Mengapa tidak dengan mau pada saat itu, Ibu?
Sebenarnya
dengan
Kuba
Tiongkok
juga tidak, mereka juga menganggap bahwa strategi perjuangan bersenjata seperti yang dilakukan di Cina, sebenarnya hal itu juga memberikan, mereka sangat menghormati taktik bersenjata juga. Jadi kalau kita melihat perang gerilya di Kuba, mereka juga sebenarnya mempelajari dari apa yang bisa dipelajari dari pengalaman di Cina juga.
Ibu, secara ringkas ini, bahwa mengapa Castro itu, atau pemerintahan Castro lah, katakanlah, walaupun diteruskan oleh adiknya Raul itu, mengapa dia dapat bertahan untuk sekian lamanya itu, Ibu?
Ya, saya kira karena salah satunya karena penduduk Kuba sangat menghormati apa yang dilakukan oleh Fidel Castro, dan bahwa revolusi ini juga bersifat sangat fleksibel dan bisa menghadapi berbagai tantangan, termasuk jatuhnya kubu Uni Soviet pada tahun 80-an. Sehingga mereka sangat mengagumi bahwa Fidel Castro bisa menyetir revolusi ini dengan baik dan bisa menciptakan achievement dalam bidang seperti kesehatan dan pendidikan dan sebagainya. Ya, dan bisa mencoba menjamin kesejahteraan rakyat Kuba.
Saya masih ingin bertanya itu kalau mengenai masalah kesejahteraan itu, karena toh banyak pula itu sebagian masyarakat Kuba itu yang mengatakan, oh, bukalah kami, artinya itu berikan kesempatan mereka untuk berhubungan dengan negara luar, begitu loh. Yeah. Karena itu kan merupakan suatu tanda bahwa mereka itu terkungkung kan begitu. dan belum benar-benar menikmati.
Ya, tapi sebenarnya bisa ya. Jadi tidak ada, mereka tidak dilarang untuk keluar negeri, untuk migrasi keluar negeri dan sebagainya. Karena ada orang-orang eksil Indonesia yang hidup di Kuba selama bertahun-tahun yang anaknya bisa bermigrasi keluar negeri ke Kanada misalnya untuk berprofesi di sana. Sehingga banyak ketidakpahaman bahwa ada persepsi bahwa rakyat Kuba tidak bisa meninggalkan negaranya dan bahwa hal itu dilarang. Dan sebenarnya itu tidak kurang benar. Ya.
Maksud saya dalam mengecam kesejahteraan, kalau misalnya seperti tadi Ibu sebutkan, yaitu masalah pendidikan dan juga yang bebas biaya kalau saya tidak keliru, dan juga masalah kesehatan yang bagus sekali layanan kesehatannya, itu apalagi yang telah dicapai oleh Castro itu, Ibu?
Saya kira ya bisa bagaimana ya, bisa menentukan nasib sendiri selama beberapa lama meskipun mereka berada sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sudah mencoba untuk melakukan berbagai gangguan terhadap Kuba selama ini. Namun demikian ternyata revolusi ini masih bisa berjalan. Sebagian karena besarnya dukungan dari dalam negeri terhadap keadilan sosial yang ingin dicapai oleh pemerintah Kuba.
Ibu Vanessa Herman, ini kalau kita berbicara tentang sejarah ini bisa satu malam sehari semalam suntuk tidak akan selesai.
Ya mungkin pendengar berminat, saya pernah menulis sebuah artikel tentang kaum eksil Indonesia di Kuba. Mungkin itu juga bisa dicari kalau para pendengar ingin mengetahui lebih lanjut tentang hubungan antara Indonesia dan Kuba.
Oh, itu sangat menarik sekali. Mungkin suatu saat kita akan berbicarakan masalah tersebut itu, Dr. Vanessa Herman. Ya. Terima kasih Dr. Vanessa Herman dan selamat siang.
Selamat siang.
SBS sedang melakukan peninjauan kembali terhadap layanan radionya untuk menjamin semuanya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Australia kontemporer. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau untuk memberikan umpan balik, kunjungi situs sbs.com.au/consultation selambat-lambatnya tanggal 11 Desember 2016.